Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Znaš da je Nadar fotografisao parijske podzemne kanale, a video si i snimke iz engleskih rudnika uglja. Čak i ove šibramske trudio se onomad da dokumentuje dve generacije starih slikari fotografi iz Svetogorske ulice Jan Mos. Ipak čini ti se da si pionir ekspedicije u nepoznate krajeve. Setiš se Martinovog dede, tobožnjeg orientaliste. Ovako opremljen bi krenuo, osim stativa, kofera s kamerom i zalihom ploča, sa sobom vučeš još i tešku magnezijumsku lampu i dva velika bela platna u ramovima, koje sada u dvorištu Anenskog rudnika drmusa jutarnji vetar. Za sreću si spakovo i glinenog Adama, spasenog golišavka sa šunverka Hinekovog tate. Jutarnja smena je sišla pre sat vremena, sada je red na vas. Natovarite sve u dvospratni kavez. Hinek ti doda petrolejku da s nje upališ svetlo. Onda viknu dole u otvor kako bi dao znak i odazove se trostruka zvonjava. Čitavo jutro se ne osjećaš kao u svojoj koži i kada ti pod kaveza propadne ispod nogu, konačno znaš i zbog čega. Grčevito se uhvatiš za zidove, pod lanovima ti izbija znoj. Uplašen si kao onaj Dante dok je stajao ispred vrata pakla. Hinek mora da te smiruje, malo i šale, malo zabrinuto. Dubina je upila dnevno svetlo i kave se bučno survava u tamu. Svaki sekund prelazi nekoliko metara, ali tebe ubrzo ovlada zbunjujući utisak, kao da kavez ide naviše. Hinek dovikuje da takve trze pravi dugačak čelični konopac koji malo ljulja kavez. Da li je rekao malo? Skoro da ga ne razumeš od tog tandrkanja pri padu u utrobu zemlje, uši su ti se zapušile kao da u njima imaš plutane čepove. Pokazuje ti da gutaš pljuvačku i njemu se jabučica pomera. Malo posle više ne padate kroz potpunu tamu, padate pored otvorenih horizonata, osvetljenih kružnih prostora, prolazite mimo njih i odmah ponovo nestaju dok kroz okno bez dna propadate još dublje u utrobu zemlje. Posle nepunih 10 minuta kaveze snažno zadrma. Vi ste na 80. horizontu, skoro 900 metara ispod zemlje, 350 ispod nivoa mora. Provlačiš se napolje. Karbitna lampa osvetljava široku platformu, stanicu podzemnog grada. Iz dubine udahneš vlažan vazduh. Ne samo vazduh, već i svetlo. I zvuci su ovde drugačiji. Ovde počinje ekspedicija u središte zemlje. Hinek ti pomaže s opremom i čim se malo pribereš, krenete kroz širok, dobro osvetljen prokop. Prođete pored ikone Svetog Prokopa. Preko stene se prenose udaljeni udarci čekića i zvuk bušilica. Ovde na glavnom hodniku su položene šine, kroz cevi šišti vazduh pod pritiskom. Delove prostora osvetljava slaba lampa. U ovom gradu, postavljenom na opačke, inženjeri ispituju kako u modernoj metropoli smestiti sve vodove. Nećeš se izgubiti kroz lavirint potkopa ka platformi vodi Ariadnina nit kablova i cevi. Bilo bi dovoljno pratiti šištanje ventila i klipova. Iz širokog hodnika skrenete u drugi, nešto uži. Hine kaže, ono s krakorom, to je bilo ovde. Ovde je izgubio razum. Ne, ja mislim na Pepu krakora, kočijaša, nisi za to čuo. Na dan katastrofe radio je na 80. horizontu rudnika Vojčeh. Saznao je za požar, ali umjesto da se što brže evakuiše do Anenskog okna, vratio se po konja s kojim je vukao rudu. Znaš, radio je s njim godinama, a inače je živeo sam. Ovde na zasutom hodniku konj je morao da prokači put. Kopitama je gazio preko gomile kamenja i derao vrato plafon. Vidiš kako je ovde nisko. Ali krakori, pravo maheru za konje, uspelo je da ga ovuda provuče. Ipak nije se dobro završilo. Vezao ga je na platformi, ali konj se i dalje plašio. Osjećao je dim i paniku rudara. Na kraju se otrgao i upao u okno. Znaš, bio je slep kao i svi rudarski konji. Šta je bilo sa Krakorom? Zbog toga je zakasnije uspio da se izvuče samo do sedmog horizonta i tamo se ugušio. Malo posle Hinek kaže, skoro smo stigli, ali ako hoćeš pravu stvar, moramo da se popnemo uz Merdevine. Udaljeno radilište na koje te Hinek doveo predstavlja malu, slabo osvetljenu pećinu u steni. Dva muškarca u košuljama otvorenih okovratnika gumenim bušilicama se naslanjuju na stenu. Treći rudar tovari rudu u korpu, s njom silazi niz Merdevine i puni vagon koji tu stoji. Čučneš u uglu i nekoliko minuta ih posmatraš. Rade mehanički bez bilo kakvog suvišnog pokreta. Tu ima suviše malo mesta da bi mogao da postaviš celu fotografsku opremu. Morate na drugo mesto, negde gde je prostranije. Rukuješ se s muškarcima i idete dalje. Hinek te ponovo vodi kroz lavirint potkopa i hodnika. Stena je vlažna, ali ne i hladna ovde, kilometar ispod površine. Stabilna je temperatura, u podneblju ste centra zemlje. Konačno stižete na radilište veličine manje sobe gde radi šest rudara. Prisniji su od one dvojice prethodnih, šale se s tobom. Klanjaju se, skidajući kape sve do kolena, kažu da dugo ovde nisu videli nekoga sa šeširom. Fotografija za uspomenu, to im se dopada. Poređuju se u red, kao kada se fotografiše u školi, nameste kapice, bušilice drže kod kukova kao oružje. Učiniš im, ali im onda moraš objasniti da si došao da slikaš kako rade. Ne razumeju šta je tu zanimljivo. Hajde radite, naredi im Hinek. A šta je s vama, gospodine glavni nadzorniče, zar nećete i vi jednom da probate? Pita Lomilac, koga su ti predstavili kao Mrvika. Ja ću da ispaljujem svetlo, kaže Hinek. Šta ćete da radite? Vidjet ćeš. Gospodine nadzorniče, pravi momci ne ispaljuju svetlo, nego miniraju stene. Dok se oni podbadaju, učvrstiš aparat na stativ i komponuješ. Ni ovde nema mnogo mesta, još je i podloga kriva. Ekspoziciju samo nagađaš i onako ovde vlada polumrak, a i s magnezijumskim svetlom nemaš iskustvo. Prah za paljenje će eksplodirati i osvetlit će scenu. Kada si ga sinoć probao u ateljevu, jedan put se tako lenjo zapalio, dok je veća količina zasvetlela toliko da su te zabolele oči. Na metalnu posudu magnezijumske lampe sada radije sipaš manje praha za blic da ne bi uplašio Hineka. Između lampi i aparata ukrivo postaviš jedno od razapetih belih platana kako svetlo ne bi bacilo senku na objektiv i da bi se mekše rasipalo. Izvučeš mat ploču, postaviš osetljivu ploču, Hinek dobije znak da ispali svetlo, skineš poklopac sa objektiva i oko dve sekunde eksponiraš. Magnezijum sija, praska i dimi kao da će se pojaviti sam đavo. Kada završiš s prvom pločom, primetiš kako svi s olakšanjem gledaju u pravcu lampe, a Lomilac Mrvik skriva lice. Ostaneš tu celu jutarnju smenu. Polako shvataš kako su dobrovoljci stavljali život na kocku kada su onomad ulazili u zadimljeno podzemlje kako bi pomogli svojim drugovima. Ovde dole su svi na istom brodu, u tamnom podpalublju kao robovi s veslima. Naslanjaju se o stene i buše da bi se one pomerile samo nekoliko centimetara. S Hinekom prelaziš jednog radilišta na drugom. Plamenovi lampe osvetljavaju muškarce do pola nage, na garavim mišicama im se presijava znoj. Po hodnicima se mimo ilezite s guračima natovarenih gomila srebrne rude. Vagoni škripe po šinama na koje je popadala kamena prašina. Gurači s razvijenim nogama ih guraju ka platformama. Svaki je kao Sizif, odmah se vraćaju po sledeću turu rude i kao da je to uvek ona ista. Od nekud se začuje zveckavo, nemirno rzanje slepog konja. Zvuk se ovde po hodnicima izdubljenim u steni prenosi nekad kao kroz cevi telefona. Nekad se umotava u neobična eha, tako da ne možeš da odrediš koliko je udaljena životinja. Prostor je ovde čudno zakrivljen, zgužvan, na osnovu hodnika nije moguće o njemu steći širu predstavu. Imaš osjećaj da bi ovuda mogao da hodeš godinama i da se ne bi orijentisao. Ovuda, kaže Hinek, skrenete i malo posle nabasate na dva tesara koji čutke obrađuju dvometarski trupac. U tom stešnjenom prostoru udaraju sekirama koliko se može, popravljaju drvene skele koje je mali odron gornjeg dela hodnika razlomio u piljevinu. Kroz odron još uvijek može da se prođe, sagneš se i pridržava šešir. Iza okuke hodnika neočekivano vas zapahne hladniji, plažni vazduh u kome osjetiš metal, kao kada bi sisao olovni metak. Raspakuješ pribor i ponovo napraviš nekoliko snimaka. Stolari malo posle izvade užinu i zagrizu debele kriške hleba s mašću. Jel neće ponovo da se strovali, pitaš. Žvaću i sležu ramenima. Ne bi trebalo. To se nikada ne zna. Razgledaš debele, grubo obrađene stubove drvene podgrede sa ostacima kore. Kada stena odluči, svakako će sve razbucati, kaže Hinek. Gulimo je srebro iz stomaka, šta bih teo. Pre podneva popnete se iz vrućih dubina nekoliko horizonata više. Prođete pored nekoliko napuštenih jama. Hinek te negde vodi. Hodnici se sužavaju, povremeno primetiš urezane natpise, imena ili godine s kraja 18. veka. Kroz otvor ugledaš nekoliko davno napuštenih slojeva. Iznenada se u zemlji pojavi rupa širine ramena i Hinek se u nju pažljivo spusti. Nemoj da mi nagaziš na glavu, kaže, inače ćeš morati da se brineš o Magdalenki. Pustiš ga da se spusti nekoliko metara, onda nesigurno kreneš za njim. Poprična rebra učvršćena u steni su vlažna i klizava, po kamenu se sliva mlaz vode. Pažljivo spuštaš noge sve niže i niže. Čini ti se da si unutar izvora i počinje da te muči nelagoda od malog prostora. Krupniji si od Hineka, tu i tamo ramenima zakačiš neotesanu izbočinu stene. Posle nekoliko minuta konačno ponovo stojite na čvrstoj zemlji. Malu veštačku pećinu osvetljava samo Hinekova petrolejka. Ponovo iz nje upališ svoju lampu i od dva hodnika izaberete onaj uži. Idete oko pola kilometra, pa moraš da se sagneš, uskoro morate da puzite na kolenima. Veći deo opreme moraš tamo da ostaviš i već si spreman da se pobuniš. Dete to zapravo vodi. Kada se tu Hinek protegne na stomaku još nekoliko metara, onda se uspravi u iznenađujuće prostranoj stenovitoj dvorani s nekoliko siga. Setiš se tajnih prostorija unutar piramida o kojima si nedavno čitao u novinama. Ovuda, pokazuje. Kažu da su nekuda ovde rudari čuvali devicu Mariju Svetogorsku. Otežano dišeš, prisjećeš se da vam je o tome baka pričala. Hinek priđe udaljenijem zidu, osvetli, a u zidu se pojavi poveća niša. Stena se u njoj srebrnasto presijava, na zadnjem zidu treperi mali zlatni krst. Ovaj su sigurno osvetlili stanovnici Zlatnog grada, komentariše. Ali zar se ne kaže da bi to trebalo da bude najdublje mesto u rudnicima? Možda i bilo tako, kaže Hinek, u to vreme. Sada je ovo napušteno, povremeno ovde dođem. Nešto ću ti reći. Poslednji put me je dovde pratio jedan rudar. Spustio je baš ovde užinu i šta misliš šta se dogodilo? Za minut je nestala. Patuljci? Ko bi drugi, smeje se Hinek. Ne bi verovao koliko su sujeverni, za njih ovo nije napušteno mesto. Posmatraš tu veliku dvoranu, Hinek je u srebrnastu nišu spustio lampu. Verovatno sam i ja sujeveran, kažeš. Kako to? Okreći se prema tebi. Uzmeš torbu i iz nje izvadiš nešto zapakovano u papir. Hoćeš da isprobaš eksperiment sa užinom? Pita. Odmahneš glavom i dodaš mu paketić. Da li je to za mene? Sležeš ramenima. Hinek te odmeri i onda iz papira odmota golu figuricu sa štumferka svoga tate. Šta je ovo? Zar ne znaš? A onda se setiš da to nije čudno. Odneo si figuricu kući i on je više nikada nije video. A nikada mu verovatno nije palo na pamet da su tih nekoliko figura koje njegov otac ubacio u peć na tajanstven način povezane sa svim onim rudarima koji su dan kasnije poginuli u plamenu ispod zemlje, kao kada se zapali stanište termita. U školi su takve fantazije mučile samo tebe. Nazvao sam ga Adam, kažeš. Zove se kao prvi čovjek. Prvi čovjek, šta tu bulazniš, Franjo? Moraš sve da mu objasniš kao da tada nije bio tamo. Prvo te nepoverljivo posmatra, ali kada je počeo da povezuje, potpuno se razneži. Uopšte mi ne bi palo na pamet. I ja sam na njega zaboravio nekoliko godina. I šta ćeš sada s njim? Zar ne bi trebalo ovde da ostane? ovde, u ovoj niši. Čekaj, to je nekako previše. Drži se za glavu, dlanovi na slepočnicama. Pa možda, možda ga je napravio baš moj tata. Staviš Adama u ram, prosečen u zidu, ali ne može da stoji na nogama, moraš da ga nasloniš na zid ispod onog krsta. Pokaži mi ga opet, kaže Hinek. Pažljivo pogleda golišavka na svetlu petrolejke, ima ispucalo telo kao golem, jednu ruku polomljenu, a glavu malo očađavljenu. Preko grudi mu se proteže nekoliko crnih namaza četkicom, iz vremena kada si još kao dete hteo da ga obučeš, ali onda si se predomislio. Dakle, ovo izvlači iz sebe Hinek. Odjednom ga to savlada. S plafona dvorane tiho kaplje voda, a Hinek klukan konačno plače. Nekoliko minuta kasnije izbunari iz džepa komadić sveće i upali je da bi prvi čovek imao svetlo.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.